Mange tak, Gunilla, og mange tak til arrangørerne for invitationen til at være med i dag. Mit opdrag i den her forbindelse har været at udforske Grønland i det nordiske fredssamarbejde efter 2. verdenskrig, med specielt fokus på Danmarks rolle. Og der er nok ikke nogen, der betvivler, at Grønland har haft en helt central rolle i efterkrigstidens fredsbestræbelser i Norden, især under den kolde krig. Der er heller ikke tvivl om, at instruktøren til denne rolle har været Danmark. Man kan derfor ikke diskutere Grønlands funktion uden at fokusere på Danmark. Og hvordan har Danmark så flyttet skakbrikkerne, om man så må sige, i spillet om freden i Norden efter 2. verdenskrig? Det er det centrale spørgsmål, som jeg blev bedt om at besvare i mit bidrag til den her publikation, som kommer senere på året. Jeg foreslår i mit bidrag, at Danmark har haft flere hatte på, specielt to. Dels har Danmark ageret formynder, eller den gode koloniherre, som nogle observatører kalder det. Dels har Danmark påtaget sig en fredsaktørrolle, primært under eksternt pres. Danmark stod jo efter 2. verdenskrig hårdt på sin neutralitetslinje, men måtte sidenhen opgive den. Så den første rolle, formynderrollen, er en fortsættelse af den koloniherrerolle, som Danmark har holdt fast i på Grønland op til 2. verdenskrig. Efter 2. verdenskrig var der først i FN lagt op til, at Danmark skulle grupperes sammen med de lande, der skulle lægges pres på for at give oversøiske besiddelser selvstændighed. Danmark fik hurtigt vendt den dialog til sin egen fordel ved at indlemme Grønland i det danske rigsfællesskab via grundloven af 1953. En kovending, som man i dag måske vil kalde annektering, dengang hed det integrationslinjen. Sideløbende med skuespillet i FN foregik der i den danske politiske elite en debat mellem de såkaldte modernister og traditionalister. Modernisterne ønskede, at Grønland blev moderniseret, så øen kunne deltage på lige fod i det danske rigsfællesskab. Traditionalisterne ønskede at fortsætte som hidtil, om end med lidt mere fokus på forbedring af de sociale forhold i Grønland. Og man skal lige huske på, at før 2. verdenskrig og under krigen var Grønland utilgængeligt for størstedelen af den danske befolkning, inklusive journalister. Men efter krigens afslutning begyndte det der at rulle rapporter ind fra journalister, der havde fået tilladelse til at besøge øen. Og det var ofte skræmmende rapporter om fattigdom, sygdom og undertrykkelse. Men selv denne debat indeholdt intet om den grønlandske identitet og nation, og meget lidt om Grønlands ret til medbestemmelse i det danske folketing. Begrundelsen for integration var netop, at Grønland havde brug for en formynder, i det den grønlandske nation ikke var klar til at stå alene i den store verden. Danmark holdt således fast for eksempel ved fiskerimonopolet helt frem til 1950. Og det skal selvfølgelig her lige siges, at den grønlandske elite støttede integrationslinjen. Så uden at gå for meget i detaljer om danske diplomaters krumspring i New York og danske juristers kreative pennestrøg i København, og uden at glemme den politiske elites manglende fingerspidsgefühl for så vidt angår den grønlandske nations behov for sin egen identitet og medbestemmelse, så kan man hurtigt fastslå, at formynderrollen blev antaget på et grundlag, der tjente Danmark først og Grønland senere. Perioden 45-53 blev således altafgørende for Grønlands fremtid og for freden i Norden. Hvorfor formynderrollen blev valgt er helt central for diskussionen om fred i Norden. Og for forståelsen også for den anden rolle, som jeg kort vil skitsere her i dag, rollen som fredsaktør, som nemlig blev lagt fast på en helt anden vis. Først var der en kreativ dansk ambassadør i Washington D.C. under 2. verdenskrig, som ønskede at cementere sin egen position over for den tyskervenlige danske regering, og derfor lovede eller solgte, hvis man vil, visse områder på Grønland til USA's militære installationer. Dette forhold blev fastlagt i Grønlandsaftalen af 1941, som Danmark ikke kunne opsige efter krigen, men som samtidig blev grundlaget for Danmarks deltagelse i FN. Og det var jo ikke automatisk efter samarbejdet med det tredje rige under krigen. Grønlandsaftalen blev i 1951 revideret efter Danmarks medlemskab af NATO, og en opsigelse af Grønlandsaftalen vil automatisk betyde Danmarks udtræden af NATO. Det er selvfølgelig vigtigt at notere sig, at NATO-forhandlingerne foregik parallelt med forhandlingerne i FN. Men til forskel fra situationen i FN, hvor Danmark holdt, kan man sige, førerpositionen med formynderi som begrundelse, så var det forhold til USA, der næsten ufrivilligt gjorde Danmark til en fredsaktør. Forhold til USA omkring Grønland har ikke altid været nemt for Danmark. Det har forvoldt flere indenrigspolitiske kriser og til tider haft uhyggelige konsekvenser, som for eksempel i sagen om mellemlandingen på Thulebasen med B-52 fly ladet med brintbomber. I et tilfælde i 1968 forulykkede et B-52 fly med 4 bomber ombord og forårsagede en kontaminering af grønlandske medarbejdere og bosættelser omkring basen, og kun 3 af de 4 bomber blev rent faktisk lokaliseret under oprydningen. Sidenhen har forholdet til USA naturligvis normaliseret sig, og i dag er USA faktisk begyndt at deltage i formynderiet over Grønland i den løbende samarbejdsaftale med Danmark om udviklingen af Grønland med henblik på at beholde de amerikanske baser. Den seneste aftale indeholder blandt andet punkter omkring kulturel og videnskabelig samarbejde. Den kolde krig og medlemskab af NATO fik selvfølgelig lagt en pæn facade på, og Danmark kan i dag kalde sig en fredsaktør i Norden. På den anden side kan man argumentere, at hvis ikke Danmark havde holdt fast ved Grønland i årene op til 1953, så var Danmark næppe blevet automatisk medlem af NATO, og kongeriget ville have stået nederst på USA's prioritetsliste over internationale partnere, ligesom under krigen, og det ville man ikke gerne opleve igen. Og Grønland ville formentlig være blevet et protektorat under den amerikanske forfatning i lighed med Puerto Rico, uden medbestemmelse og meget fattigt. Men vigtigt er det også at huske, at årene 45-53 lagde grund for de første, kan man sige, grundstene til den kolde krig. Og det havde netop skabt stor frygt i København, ikke mindst på grund af den sene tilbagetrækning af den røde hær fra Bornholm. Så man kan spørge, om det var fred eller frygt, der motiverede den danske regering. Og så kan man sige sig selv, at man kan selvfølgelig sætte nogle beskrivende adjektiver på disse to betegnelser, formynder og fredsaktør. Jeg mener, man kan sige, at Danmark var en ivrig formynder, men en tøvende fredsaktør. Mange isbjerg er nok tøvet ishavet siden de første skridt efter 2. verdenskrig, og det siger sig selv, at Danmarks rolle som international aktør bør ses i flere perspektiver, ikke mindst EU. Så det var endnu en gang en ekstern faktor, der bevirkede, at Grønland blev sat på kursen mod større selvbestemmelse. Vedtagelsen af hjemmestyrelovgivningen i 79 var jo en direkte afleder af Danmarks indtræden i EUF-samarbejdet, et generationsskifte i den grønlandske elite udvirkede, at en stor del af den grønlandske befolkning ikke ønskede at følge Danmark ind i fællesskabet. Denne udvikling løb i årene fra 72 til 79. Derefter så blev det selvfølgelig til hjemmestyre, men hjemmestyret løste jo ikke alle problemerne for grønlænderne. Danmark satte nemlig det ambivalente forhold mellem overherre og slave ved for eksempel at fastholde fødestedskriteriet for ansættelse i den grønlandske administration, et system man havde indført årtier før, allerede da Grønland før 2. verdenskrig var et amt i den danske forvaltningssystem. Dette forhold alene har mange observatører set som kimen til det, der til tider antændte forhold. Det, at man accepterede diskriminering i forhold til den enkelte grønlænder. Og det er ikke, og mange observatører har ikke uden grund antaget, at det ledte til nationalisme og selvfølgelig selvstændighedsfølelse. Samtidig forbeholdt Folketinget sig selvfølgelig også retten til at tilbagekalde hjemmestyret, skulle det blive nødvendigt. Derefter kom det internationale pres for at anerkende oprindelige folk. Og så her mener jeg, at Danmark var tøvende. Selvom Danmark allerede i 90'erne var blandt initiativtagerne til FN's permanente forum vedrørende oprindelige folk, skulle der ikke desto mindre gå adskillige år, inden Danmark anerkendte grønlænderne som et oprindeligt folk. Dette skete først i 2009 i forbindelse med vedtagelsen af selvstyreordningen. Og selvom Danmark i forbindelse med oprettelsen af FN's permanente forum kørte parløb med Grønland i FN, så er der næppe tvivl om, hvem der var herre og hvem der var slave. Grønland har enkelte beføjelser på internationale områder, men ikke udenrigspolitik. Sluttelig kan man nævne sagen om retten til Grønlands undergrund og råstofferne. Og så her har Danmark klart vist sit ansigt som den ivrige overherre. Med indførelsen af selvstyret i 2009 er der givet større beføjelse til Grønland vedrørende udvinding af råstoffer og mineraler. Men her kan netop udvindingen af uran give store hovedbrud i København, fordi Grønland vil gerne tjene penge på uranen. Hvorimod den fredsættelsende nation Danmark har underskrevet naturligvis internationale aftaler, der forbyder handel med uran. Så her kan man sige, at formynderrollen igen møder fredsaktørrollen, og disse kan formentlig ikke adskilles heller i nutidspolitik, medmindre Grønland bliver selvstændig. Og det er jo i sidste ende måske et økonomisk spørgsmål. En konklusion må være, at man ikke kan tale om fred i Norden uden at tale om global politik, og specifikt for så vidt angår Grønland, ikke uden at fokusere på herre-slaveforhold. Det være sig mellem Danmark og Grønland, eller måske for den sags skyld mellem USA og Danmark. Tak for opmærksomheden. Tak så meget.